Hello, hello, hello. Praise God, praise God, praise God. Yo, mana gbina hun ochina nkusa mba ongo. Nka bo nshia wiyo mwana. Ni wiyo mwana dani nka ubaji nshia. Tamon benin fiyo le da acho mi usofo ibini zalamte. Meninke nyungwa wiyo mwabaha abu ya gamle. Yo, mana gbina sanini wintanka buwashie inwo legbe alo icho sanileji. Nyungo ninifon chamo agbule. Nyungo ninifon chamo agbule. Kake nyungo ninifon chamo agbule. Bini chon. Nyungo wali akele obongwe nke shupon. Ni ifon nini. Ichabu. Ninifon chamo ne jeyo mo fia mo na ne kan ni ne fon chamo ne jeyo mo fia mo eke baba o ni echame shi fiupe ni efemini ifoni ni echame no ne ka chamo ne hu aloni ni fon chamo ne hu agboni ejino koni ida ejino koni anunya yemi kaji wo kene afi yinto alo woka fonhe ni wokwe nuku ke manche alo gamanche alo ashante manche ifoni ni ichabue ihio yaka shiumi mba shoiwa na kacha mwana je ofe woni yo manle mi na lo pupa no ni manche ba chele alo ke president ni tano na nado ni yo no ne alo Joe Biden me alo president kume ni unaka unupa agbo agbo ke amefoni ni chabue o mi ba aso hicho ne ke gbeme ne mpo kamen chabu umi mba asho nubafu ni bife krakra ni unyo uya neke chamone alo ni fon chamone ni nyumodenche ni ibone kekbe mene fe manche me fe ni bible ko awa akashi manche me atri fe kendiye ene chombo akashi nyumo chamone alo ni fon chabu ne ejino ku wulu ejino ku agbo ni sane omi ashohe ni na kacha mone noji himo ibile oye keke enepe himo ibile oye keke ni ko he ibile oye ihabu wala na agbene ikabu ata ipono he be koni mba yewo hie won ni ne fon ni agbona ni nyumo fon ni icho won e inyemi mpapa imami eji chemo agbo chemo wulu ni sane omi aso hiye he je mo fe mo ni nyumo chole ko kan ni bible ke moni insumo esane ni ma foni ni ma chele. Mwani insumo esani ye ni ma helile wala. Nwa kengmene bine ni nyumo nchono ni ke iwimo ni ji Kristu bile ifunle ke shite imile. Ihabue sani ohile ne kecha mwane uwumi ni unake na kacha mone agboni mi npa bu fai anyami ka unye uhiri na kacha mone no Kristo ba afibu ujuga alo nyungo kabuga afoni ni iyi ni o wabibla ka wakani Matthew chapter 11 verse 28 ike bango mo fe mo ni oteleni ni etobo ni onye ofinuku ya ke bango ni mahabu ijomo. Hallelujah. Ona no ni bibla ko Kristo denje yuna e ke mo femo ni oteleni ni etobo ni okuwa mi nku ke ba e ba toboshi ni ba habo ijomo efe etumo ake noko ni chi etelebo ni uya wokola aka abele kotoku alo sementi na aka telebo echi wa na aka oke fagbahu keje konongu bie kaya ekule gangbe oya no she ni na kanja tuna telebo e ihi oya aka e ba tobo jugba oku e ba sumo ni ku ni mibo ke peteshipon ene ni chon wa ke no ni Kristo nte chon wo abonsan ke isha etelewo ike jatu isha etelewo ni emiwo ni plawo ni kunwokuwa mi iha ni towo wo leno ni wo fio ye jile mi don no ha Kristo iba ike le ni yo hiwale iba anye ewo ne kan jatu ne ke jouno ni okuwa mi afi ibu fale fale okuwa mi ahambo okuwa mi afribo koni onye unna hiwale ni uke fane kengbene tawon ike mwani otele jatun ni tobu e bango ma tobu ke hishin ni ma habo hiwale konglo ni unye uke cha u hiyamono uke cha ugbefano nene Kristo ichebo ifoni ne wulu ne ichebo ake ba ne tuboshi ne habu hijole ne habu hijomo mofemo ne tole ko tule shinye ijoehe neke hijomo ne ibehi kuake iye heaven oke mene ukaohi baha Kristo ni uke jachuwe fene baha fweno ke baha lake etuboshi ne habu hijomo eji nuko ni Kristo eche nkura iba tubu iba habu hijomo minkanfu Kristo mi habu mwene keji unale nubiluda nuhiloye nukela ake jachu ni ntele na enye matele don Kristo himo nutumishi nuhami hijomo Kristo bafi habu mwene 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 echen yukra ongwene minkanfu Kristo mihabu kesani ne tochu hiye solimone ken solimone uyinse nuncho Kristo intele jachu isha jachu ni abu nsanke telemi eche kede Adam yibino neken jachu nye ikunkuwe mi baba wo minkabu fai nke bahabu mwene according to you money bang o ehe wo mi ka jachu ne habo to mishi ni na ka jachu ne ko jie ye no ko la wo mi na gbene o ha mi o ko la juhe ni mana hi wale kunglo ni agbene o ha mi hejole o ha mi hejo omo ye o mi ni bile nu baba onye okamiaya numo ni pabu fai oni ne fon chemo agbono chen mine imba to mishi no ha mi wale konklo no nwa ngbeye o wala wolu le mi banu batanchi mi no kamia fu no ni ngabu afi no daake daa. Min da bo shi ake oto mi shi no ha mi he jole ke he jomo ya Yesu ga mi. Amen. Yo anyami nyuma ajobu ake mene oche Kristo ke bo wala mi no ko uja trufe hale ni tubushi ni kele ewo mi agbene ihabu he wale kunkunu ni onye oke fangbene ya no no janyungo ta mo solumoko ni aja anyungo ojugba atron bibla ojugba no ko ya afo no ni nyungo isabu ya gbafe gbeno bohun ni ole Kristo umwe ma wo bo kra keshi ya no no jale hu no tuni odugbo hale ni ka bi le se wo fe wo ya pe ye won ma le mile ni ma jobu e fa to he ni sabu no fe anu ko ni ba ta hi e e fi jomo yo gbeno ka je mene ke ashida ya Yesu gba mi. Amen. Inshabu. Bye-bye.